Areena. Hollantilainen lastensairaanhoitaja Lucia de Berg tuomittiin vuonna 2003 loppuelämäkseen vankeuteen 4 potilaan murhasta ja 3 murhan yrityksestä. Vuotta myöhemmin syyte laajeni vielä 3 murhalla lisää. Hänen kollegoidensa epäilyt olivat heränneet, kun 5 kuukauden ikäinen vauva oli yhtäkkiä muuttunut siniseksi ja kuollut yllättäen, vain tunti sen jälkeen, kun lääkärit olivat sanoneet hänen tilansa paranevan. Poliisit ottivat tutkittavakseen kaikki de Bergin hoitotyöhön liittyvät kuolemantapaukset. Niitä oli niin paljon, että katsottiin olevan epätodennäköistä, että kyse olisi vain sattumasta. Ajateltiin, että de Berg oli myrkyttänyt lapset. Tapaus avattiin kuitenkin uudelleen käsiteltäväksi vuonna 2008. Tuolloin todettiin, että todisteita epäilystä myrkytyksestä ei ollut. Samalla todettiin, etteivät tilastollisen analyysin tulokset riitä osoittamaan murhia. Huhtikuussa 2010 Lucia de Berg pääsi vapaaksi vankilasta 6,5 vuoden vankeuden jälkeen. Tämä tarina on esimerkki syyttäjän virhepäätelmästä, eli tilanteesta, jossa tilastotiedettä ja todennäköisyyksiä on käytetty tai tulkittu väärin. Tänään Tiedeykkösessä puhumme tilastotieteen paradokseista ja virhepäätelmistä. Haastateltavina ovat tilastotieteen professorit Pauliina Ilmonen Aalto-yliopistosta ja Juha Karvanen Jyväskylän yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle syyttäjän virhepäätelmästä. Alussa kuvaamani Lucia de Bergin tapaus on yksi sellainen, mutta sitäkin kuuluisampi on brittiläisen äidin Sally Clarkin tapaus. Clark synnytti vuonna 1996 poikavauvan, joka kuoli yllättäen 2 kuukauden iässä. Tapaus todettiin kätkyt kuolemaksi, eli kyseessä oli täysin terveenä pidetyn vauvan selittämätön äkkikuolema. 2 vuotta myöhemmin Clark synnytti 2. lapsensa. Tapahtui samalla tavoin. Tämäkin lapsi kuoli 2 kuukauden iässä. Kuukautta myöhemmin Sally Clark pidätettiin ja häntä syytettiin vauvojen tappamisesta. Syyttäjän todistajana oikeudessa toiminut lastenlääkäri totesi, että kätkyt kuolema on hyvin harvinainen. Ja se todennäköisyys, että tulisi 2 kätkyt kuolemaa samaan perheeseen, olisi erittäin pieni, 1/73 miljoonasta. Tästä pääteltiin, että oli hyvin epätodennäköistä, että vauvat olisivat kuolleet sattumalta. Clark sai tuomion lastensa tappamisesta marraskuussa 1999 ja hän joutui vankilaan. Hän ei myöntänyt tekoa ja vaati tuomion kumoamista. Tammikuussa 2003 asia nousi uudelleen käsittelyyn. Ilmeni, että vauvat tutkinut patologi ei ollut tuonut ilmi mikrobiologista analyysiä, jonka mukaan nuorempi lapsi oli kuollut luonnollisista syistä. Clark todettiin syyttömäksi ja hän vapautui vankilasta, oltuaan siellä yli 3 vuotta, syyttömänä. Lähdetään nyt Pauliina Ilmosen puheille. Hän saa kommentoida Clarkin tapausta. Mikä meni pieleen?
Mä sanoisin, että 2 ainakin isoa asiaa meni pieleen ja yksi on tämä havaintojen riippumattomuus. Eli tässä kun me arvioidaan tapahtumien todennäköisyyksiä, jos on vaikka hyvin pieni todennäköisyys ja sitten on joku toinenkin tapahtuma, jolla on hyvin pieni todennäköisyys, niin jos nämä tapahtumat on riippumattomia toisistaan, niin sitten se yhteistodennäköisyys voidaan laskea niiden tulona. Mutta tässä Sally Clarkin tapauksessa ei meillä ole mitään syytä olettaa, että nämä toisistaan riippumattomia. Molemmilla on samat vanhemmat, joten samat niin kuin geneettiset lähtökohdat, ja tällöin myöskin ei voida niin ikävää kuin se onkin, niin ainakaan lähteä siitä, että nämä kätkyt kuolemat, jotka oli samassa perheessä, niin olisi toisistaan riippumattomille. Tämä oli se ensimmäinen, missä mentiin pieleen.
Siellä voi olla jotain taustalla olevia geneettisiä tekijöitä, jotka altistaa tai jotain tämmöistä esimerkiksi.
Geneettisiä tekijöitä tai ympäristötekijöitä tai jotakin, mikä ei välttämättä siis suinkaan tarkoita, että vanhemmat olisivat sinänsä tehneet mitään väärin. Ja sitten mä menisin vielä semmoisen fundamentaalimpaan asiaan, että pienten todennäköisyyksien tapahtumia. Niitä tapahtuu. Niitä tapahtuu vaan tosi harvoin. Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, ei ensimmäinen eikä varmaan viimeinenkään, kun oikeudessa on käytetty perusteena pientä todennäköisyyttä. Ja jos jonkun tapahtuman todennäköisyys on pieni, niin tosiaan se on harvinaista, mutta ei se nolla ole.
Lottovoittojakin tapahtuu.
Nimenomaan, lottovoittojakin tapahtuu, nimenomaan. Ja tämä on just se oleellinen, että missään nimessä oikeudessa ainoa todiste ei saisi olla pieni todennäköisyys. Et ilman muuta tällaisessakin tapauksessa pitäisi olla hyvin vahvat muut todisteet siihen, että täällä on jotakin rikollista tai väärin tehty. Näitä on muutenkin. Lucia de Bergin tapaus myös tuomittiin lasten murhista ja murhan yrityksistä, ja täällä myös vahvana perusteena tähän tuomioon oli se, että katsottiin, että on hyvin pieni todennäköisyys sille, että niin monta pientä lapsipotilasta olisi kuollut sitten juuri tämän sairaanhoitajan työvuorojen aikana. Ja siinäkin tapauksessa ne todennäköisyydet oli laskettu pieleen. Ja näissä kummassakin tapauksessa vielä se henkilö, joka oli asiantuntija todistajana näissä todennäköisyyksistä oikeudessa, niin ei siis ollut
matemaatikko.
Ei ollut matemaatikko eikä tilastotieteilijä. Ei ollut todennäköisyyksien asiantuntija. Ja nämä ovat aivan katastrofaalisia, jos ajatellaan oikeuden toteutumista.
Lastensa murhista syytetty Sally Clark ei toipunut syytöksistä ja vankeuteen joutumisesta. Hänelle tuli vaikeita psykiatrisia ongelmia ja hän kuoli vuonna 2007 alkoholimyrkytykseen, vain 42-vuotiaana. Clarkin tapauksen jälkeen Britanniassa käytiin läpi uudelleen satoja oikeustapauksia ja sen seurauksena kahden naisen tuomiot kumottiin. Lucia de Berg on vankilasta pääsynsä jälkeen kiertänyt puhujana ja antanut monia haastatteluja. Tapauksesta tehtiin myös Hollannissa elokuva. De Berg on kertonut, että ei enää kykene palaamaan sairaanhoitajan työhön. Tuomalla tapausta julkisuuteen hän on kertonut haluavansa varoittaa ihmisiä, erityisesti sairaanhoitajia. Mutta mennäänpä eteenpäin. Syyttäjän virhepäätelmälle sukua on niin sanottu väärän positiivisen paradoksi, jota kutsutaan myös tarkkuusparadoksiksi. Siitä on esimerkkejä muun muassa lääketieteessä. Tällaisen uhriksi joutui fyysikko Leonard Mlodinow vuonna 1989. Vakuutusyhtiö kielsi yllättäen myöntämästä hänelle henkivakuutusta. Hän oli saanut HIV-seulontatestissä positiivisen tuloksen. Kun hän soitti lääkärilleen selvittääkseen asiaa, hän sai hyvin pelottavia uutisia. Lääkärin mukaan oli 999 000 mahdollisuus, että hänellä oli HIV, koska veritestin väärien positiivisten määrä oli 1 000. Onneksi Mlodino osasi riittävästi todennäköisyysteoriaa osatakseen epäillä asiaa. Hän ei kuulunut riskiryhmään ja tutkiessaan tilastoja hän havaitsi, että vain 1/10 000 ihmisestä, joka ei kuulunut riskiryhmään, osoittautui jatkotestissä lopulta HIVin kantajaksi. Koska vääriä positiivisia oli 1 000, keskimäärin 10/10 000 sai väärän tuloksen. Ja samaan aikaan löytyy vain 1 oikeasti HIV-positiivinen. Eli toisin sanoen vain 1 ihminen 11 positiivisen testituloksen saaneesta oli todella HIV-tartunnan saanut. Jatkotutkimukset paljastivat, ettei Mlodinovilla ollut HIViä. Mutta annetaanpa Pauliina Ilmosen kertoa aiheesta lisää.
Se on aika tyypillistä, että lääketieteessä meillä on jotakin vaikka johonkin sairauteen liittyviä semmoisia niin kuin esitestejä. Saadaan esimerkiksi viitteitä, että on vaikkapa joku sairaus ja se vaatii sitten jatkotutkimuksia ja aika usein tulee niitä vääriä positiivisia. Ja tähän liittyy sitten ihan tämmöiseen luokittelun ongelmaan vielä, että jos me mietitään, että nyt jos meillä on jostain hyvin harvinaisesta sairaudesta, oletetaan vaikka semmoinen sairaus, että vaikka meidän testiin tulijoista, niin 1 000 tämä sitten löytyy. Jos me tehdään semmoinen hirmuisen hyvä luokittelija, joka luokittelee ne kaikki sellaisiksi, että ei ole sitä sairautta, niin silloinhan se luokittelija siis luokittelee oikein 99,9% tapauksista, ja me saatettaisiin sanoa, että ihan törkeä hyvä luokittelija. Ja sen takia monesti ne raja-arvot tällaisissa testeissä, ne lasketaan sellaiselle tasolle, että me saadaan mieluummin niitä vääriä positiivisia, koska tässä tulee kyseeseen sitten nämä väärinluokittelukustannukset myös. Et esimerkiksi, että jos me ei sitten löydetäkään näitä oikeita tapauksia, niin sillä voi olla tosi korkea joko ihan siis niinku rahallinen hinta tai sitten inhimillinen hinta. Ja sen takia ehkä on järkevää nämä viitearvot laittaa useissa lääketieteen testeissä sellaisiksi, että sieltä kyllä tulee niitä vääriä positiivisia, mutta mitä yleensä silloin on tapana tehdä? Lisätutkimuksia. Näiden ensimmäisten testitulosten perusteella ei pitäisi, ei vakuutusyhtiöiden eikä sitten ihmistenkään ennen kuin saadaan vahvistuksia tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätelmiä.
Niin onko se itse asiassa just se tarkkuusharha, että ikään kuin, että jos tosiaan niin kuin 99% ihmisistä sitä tautia ei ole, ja sitten on vain sillä 1%, niin voidaan tehdä sellainen testi, että se antaa aina negatiivisia. Sitten se on ihan hirveän tarkka, mutta sitten se ei löydä ollenkaan niitä positiivisia. Tästä on myös muita esimerkkejä, esimerkiksi se, että just vähän samantyyppinen, että jos niin kuin tehdään sähköpostiohjelmaan tämmöinen spämmifilteri, eli halutaan eroon roskaposteista siellä, voidaan saada hirveän hyvä tarkkuus, mutta sitten se filteri ei oikeasti seulu paljon mitään. Vai miten se?
Kyllä se on juurikin näin. Se tarkkuusharha nimenomaan liittyy just siihen, että jos me halutaan luokitella asioita ja se, niin kuin se tärkeä luokka, niin se onkin kauhean paljon pienempi kuin se sitten se ei niin tärkeä luokka. Ja tämä voi liittyä esimerkiksi sähköpostien filttereihin tai vaikka rahaliikenteeseen, jos meitsi maksaa mun pankkikortilla vaikka jotakin ja sitten siellä pankissa, siellä on automatisoidut menetelmät, jotka havaitsee, että nyt tapahtuu jotain poikkeuksellista, että Pauliina ei yleensä käytä korttia tolla lailla ja sieltä sitten tulee viesti, että hei, me suljettiin sun kortti, että jotain epätavallista tapahtui. Niin nämä kaikki liittyy semmoisiin luokitteluasioihin, että tavallaan on vaan semmoinen pieni luokka, pieni osa näistä havainnoista on niitä, jotka on tärkeitä, jotka pitäisi löytää. Helposti menee kyllä vikaan siinä, jos me sitten koulutetaan semmoiset luokittelijat, jotka vaan pyrkii mahdollisimman hyvään tarkkuuteen, koska pitäisi aina jollakin tavalla, edes implisiittisesti huomioida ne väärinluokittelukustannukset. Se on Pauliinalle tosi paljon pahempi, jos se pankki ei hoksaa, kun joku käyttää meitsin korttia, kuin se, että mä joudun pari kertaa menemään sinne verkkopankkiin ja klikkaa, että avatkaa nyt se kortti, kyllä se oli minä. Mä vaan tarttin uuden jääkaapin, niin meni vähän tavanomasta enemmän. Mä teen sen paljon mieluummin kuin sen, että se pankki ei huomaa, jos siellä on jotain tosi ketkuilua näyttäisi tapahtuvan.
Sitten on tämä pelurin virhepäätelmä. Tämä on ainakin itselleni jotenkin kauhean inhimillisesti tuttu. Eli päätelmiä ikään kuin tekee sen semmoisen inhimillisen näkemyksen perusteella.
Joo, esimerkiksi jos ajattelee, että mulla on nyt harhaton noppa ja meitsi heittää sitä noppaa ja mä heitän sitä tosi monta kertaa, eikä ole tullut yhtään nelosta, niin sitten saattaisi ajatella, että kyllä se nyt varmaan seuraavalla kerralla se nelonen tulee, kun ei ole tullut pitkään aikaan. Ja siinä mä unohdan sen, että aina kun mä heitän joka kerta, niin se ei riipu niistä, mitä mä oon edellisellä kerralla heittänyt. Tai jos joku ostaa vaikka S-arpaa, niin se voisi ajatella, että aika usein siellä on sellainen pieniä palkintoja kuitenkin tulee, mutta meitsi on ostanut jo ihan simona S-arpoja tässä viimeisen parin vuoden aikana, ei ole tullut yhtään voitto. No ihan varppina seuraavasta se tulee, ja unohdetaan, että kun mä ostan sen uuden, niin se on ihan riippumaton niistä aikaisemmista. Tosi inhimillistä.
Nämä on jotenkin tämmöisiä, itse koen, että vaikka sitä tietääkin, niin sitä helposti tulee sellainen tunne, että pakkohan se nyt on käydä näin.
Joo, mä luulen, että se on se, että tulee ne tunteet peliin siinä. Ja mun mielestä hyviä esimerkkejä tuossa on myös monivalintakoe. siellä on vaihtoehdot A, B, C, D. Ja jos se on se kokeen laatija oikeasti arponut sen järjestyksen sinne, niin se voi olla, että niitä C-kohtia nyt tulee peräkkäin se 7. Ja sitten siinä saattaa kokeen vastaajalta vaikka, ei millään voi olla näin monta C-kohtaa peräkkäin oikein, että mä oon nyt varmaan tehnyt virheen.
Se muuten varmaan on sit syy siihen, että yleensä niissä monivalinnoissa varmaan pyritään käyttämään arvontaa niissä paikoissa, että mihin se oikea ratkaisu tulee, koska ihminenhän sitten varmaan, jos meikäläinen laittaisi niitä monivalintoja, niin sitten mä ajattelisin just silleen, että nyt on ollut monta C-tä, niin kyllä välillä pitää olla A tai B tai jotakin, että sitä ihmisenä ikään kuin se sotii sitä, kaikki ei voi olla C-tä.
Siis joo, mä luulen, että se on se jotenkin se ihmisen mieli siellä tekee tepposet, ja sit jos siellä onkin se tosiaan kokelaatia, niin ne satunnaistanut, niin on hyvä tiedostaa, että tosiaan sekin on ihan mahdollista, että kaikkiin on oikea vastaus se.
Yksi melko yleinen tilastotieteessä esiintyvä virhepäätelmätyyppi on Simpsonin paradoksi. Se on saanut nimensä brittiläisen tilastotieteilijän Edward Simpsonin mukaan. Hän esitteli ilmiön artikkelissaan vuonna 1951. Virhepäätelmä liittyy siihen, että asioiden yhteyksiä tarkastellessa ei ole osattu ottaa huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä, vaan tehdään tulkintoja korrelaatiosta, eli kahden muuttujen välisestä yhteydestä, vääriä lukuja tuijottaen. Tällaisia virhepäätelmiä esiintyi muun muassa koronapandemian aikana. Pauliina Ilmonen.
Koronapandemian aikana nähtiin hyvin paljon erilaisia tilastoja ja niiden uskaliaita tulkintoja, ja yksi semmoinen niin kuin ehdollisen todennäköisyyden ja todennäköisyyksien sekoittaminen keskenään, eli useammassakin paikassa itse asiassa näin kirjoituksia siitä, että vaikkapa sairaalahoidossa olevista, niin suurin osa oli sellaisia, jotka olivat saaneet koronarokotteen, ja sitä ajateltiin sitten virheellisesti, että tämä rokote ei sitten toimi, vaikka siellä oli monia syitä taustalla. Yksi isoin syy oli tietenkin se, että jos aivan lähes koko väestö on rokotettu, niin silloin sairaalaankin joutuneista tietenkin suurin osa on rokotettu, eli pitäisi katsoa nimenomaan sit niitä tässä tilanteessa estimoida näitä ehdollisia todennäköisyyksiä, eli katsoa, että kuinka suuri osuus heistä, jotka ovat rokotettu, joutuvat sairaalaan. Entä kuinka suuri osuus heistä, joita ei ole rokotettu, joutuvat sairaalaan. Ja sitten verrata näitä osuuksia. Ja sitten toinen, missä tässä meni usein pieleen tähän liittyen, on se, että rokotukset usein aloitettiin eri maissa, ja aivan oikeinkin siitä kaikkein haavoittuvimmista osapopulaatioista, eli ensin rokotuksia annettiin iäkkäille ja riskiryhmäläisille, joilla sitten on suurempi riski rokotettunakin joutua sairaalahoitoon kuin sitten, jos ei riskiryhmäläisiä tarkastellaan.
Se on aika inhimillistä ikään kuin ajatella, joo, että jos hirveän määrä ihmisiä on sairaalassa rokotettuja ihmisiä, niin se on inhimillistä ikään kuin katsoa vaan sitä määrää eikä sitä suhteellista määrää. Eli tässä pitää olla aika tarkkana tosiaan näitä, kun mihin vertailee, niin ikään kuin se siinä menee helposti vipuun.
Siinä menee helposti vipuun. Ehkä tärkeimpiä asioita, kun tilastollista analyysiä tehdään, on niin kuin lähtee ihan ensin siitä, että kun me hankitaan se otos, niin sen pitää olla edustava. Eli sen pitää edustaa sitä meidän populaatiota. Jos mietitään vaikka suomalaisia ja sitten me otettaisiin otos vaikka pelkästään Helsingistä, niin eihän se edusta Suomea. Ja sitten kun meillä on se edustava otos, niin meidän pitäisi vielä sieltä osata mitata niitä oikeita asioita. Ja sitten jos meiltä jää mittaamatta arvoja vaikka jostakin muuttujasta, millä on iso vaikutus, niin se saattaa vääristä. Ja sitten tosi usein menee pieleen ihan sen takia, että niin sekoittuu just nämä suorat todennäköisyydet tai osuudet, tai sitten ehdolliset todennäköiset ja ehdolliset osuudet.
Tässä vaiheessa piipahdetaan Jyväskylän yliopistossa Juha Karvasen puheilla. Palaamme Pauliina Ilmosen puheelle vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Juha Karvanen tutkii kausaliteettia, eli syy-seurausyhteyksiä. Hänelläkin on esimerkki Simpsonin paradoksista. Se liittyy yliopistojen valintakokeisiin.
Mulla on tässä esimerkissä nyt kolme tällaista hakukohdetta valittuna. Matematiikka ja tilastotiede, fysiikka ja biologia. Ja sitten tiedetään myös, että siinä on niin mieshakijoita ja naishakijoita. Ja jos me katsotaan nyt hakijoita, niin nähdään, että 17% miehistä ja 13% naishakijoista on tullut valituiksi. Mutta sitten me tarkastellaan jokaista hakukohdetta erikseen, niin nähdään, että jokaisessa hakukohteessa kuitenkin niin naishakijoita on tullut valituksi suurempi osuus kuin mieshakijoita. Ja tämä on nyt siis se asia, joka tässä niin voi niin ensi kuulemalta tuntua tällaista niin paradoksilta. Mutta tämä nyt on oikeastaan vaan tämmöinen niin matemaattinen juttu, että näin se voi mennä.
Niin siinä tulee ikään kuin sellainen, jos katsoo niitä yleisiä tilastoja, sellainen käsitys, että miehet pääsee helpommin.
Niin, tämä oikeastaan tämä ei ole niin kuin ehkä näin yksinkertaisesti vastattavissa, vaan tässähän tietysti selitys on se, että näistä kolmesta hakukohteesta suosituin on ollut biologia, ja sinne on paljon hakijoita, ja sinne on siitä syystä myös vaikein päästä, ja erityisesti se on ollut suosittu näiden naishakijoiden joukossa. Ja miehet sitten on hakenut enemmän tänne kahteen muuhun hakukohteeseen.
Niin on helpompi päästä.
Niin on sitten helpompi päästä, kun niissä on vähemmän hakijoita kaikkia. Mutta tämä on niin kuin, tässä minulla on sitten tästä samasta asiasta kuin toinenkin esimerkki. Se on semmoinen kuvitteellinen tilanne, jossa on aivan sama data, siis aivan täsmälleen samat numerot. Ja sitten tarkastellaan sellaista asiaa, että onko tämä hakija valmistautunut valintakokeeseen vai ei. Niin me päädytään tässä ihan päinvastaiseen tulokseen. Eli tässä tapauksessa nyt näyttäisi siis ensinnäkin siltä, että niistä, jotka ei ole valmistautunut, niin 17% tulee valituiksi, ja niistä, jotka on valmistautunut, niin vain 13%. Mutta tässä tapauksessa meneekin tämä asia niin päin, että tämä hakukohde vaikuttaa siihen, että valmistautuuko vai ei. Ja tässä tapauksessa meidän tulisi nyt sitten katsoa näitä hakukohtaisesti näitä todennäköisyyksiä. Siitä nähdään sitten, että joka kohteessa, hakukohteessa, niin nämä, jotka on valmistautunut, niin on päässyt suuremmalla todennäköisyydellä opiskelemaan.
Niin siinä on sellainen ilmiö, että sitten johonkin biologian esimerkiksi pitää valmistautua enemmän, koska sinne on vaikeampi päästä ja sitten sinne taas pääsee vähemmän niistä valmistautuneista.
Kyllä, näin tämä voi niin ajatella. Ja mikä tämän koko jutun niin opetus on se, että data yksinään ei riitä, vaan tällä tarinalla on merkitystä. Eli meillä täytyy olla yhdessä sitten dataa ja ymmärrys tästä niin ilmiöstä. Ja tällä tavalla me voidaan nyt sitten päätellä, että täytyykö meidän katsoa näitä tällaisia ehdollistettuja todennäköisyyksiä, vaan näitä ihan yksinkertaisia reunatodennäköisyyksiä.
Mutta jotenkin ajattelen, että okei, että jos on tuollainen data olemassa, niin periaatteessa voisi ajatella, että okei, valitaan mitä tahansa alijoukkoja, ja sieltähän saadaan melkein mitä tahansa tuloksiakin sitten, kun sopivasti valitaan. Siitä tulee se kuuluisa sanonta, että vale emävale tilasto.
Joo, kyllä tämän sanon olen kuullut ja voisin vastata siihen, että sen takia tarvitaan juuri tilastotieteilijöitä. Mutta ei ole ihan niin, että voi valita mitä vaan. Että, totta kai sieltä, jos tekee mielivaltaisia valintoja, niin voi saada mielivaltaisia tuloksia, mutta nämä tällaiset mielivaltaiset valinnat ei ole sitten yhteensopivia sen kanssa, että miten me oikeasti tiedetään maailmasta, että mikä tämä ilmiö on ja mitkä asiat siihen vaikuttaa.
Eli pitää ikään kuin etsiä sitä tositarinaa.
Kyllä näin, joo. Eli mitä paremmin me osataan niin kuin mallintaa maailmaa, niin sitä parempia päätelmiä me pystytään tekemään myös datasta.
Tämä yksi tämmöinen paradoksi, joka on tämmöinen todella ällistyttävä, on Steinin paradoksi. Ja Wikipediassa oli tämmöinen esimerkki, että siis siinä ideana on, että jos on kolme muuttujaa ja niihin liittyviä parametreja estimoidaan yhtäaikaisesti, niin saadaan tarkempia arvioita siitä kuin se, että jokaista erikseen tutkittaisiin. Mä en varmaan osannut tätä nyt selittää oikein, mutta siinä oli esimerkkinä oli otettu kolme erilaista muuttujaa. Yhdysvaltojen vehnän sato tiettynä vuonna, sitten oli katsojien määrä Wimbledonin tenniskilpailuissa ja sitten tietyn karkipatukan paino supermarketissa, ja nämä oli ne muuttujat, ja sitten niiden avulla ikään kuin tehtiin niitä estimaatteja, eli arvioita, niin sitten saatiin niin kuin parempia ikään kuin ennusteita sitten niistä Tämä kuulostaa niin kuin tosi absurdilta. Selitätkö kunnolla tämän?
Joo, mä oikeasti mietin vähän, että onko tämä sellainen, mitä vähän voi tähän ottaa, koska tämä on niin vaikea oikeasti selittää edes tämä asia. Tässähän on paljon niin kuin tämmöisiä aika teknisiä taustaoletuksia, mitä tässä on tehty tässä Steinin paradoksin kohdalla. Mutta siinä on tosiaan siis sellainen, että jos me lähdetään liikkeelle, että meillä on niin kuin yksi asia ja yksi havainto, ja me eikä haluta mitään ennakkotietoa, niin me käytetään tätä yhtä havaintoa sitten meidän arviona, eli estimaattina. Ja samalla tavalla, jos meillä on sitten kaksi asiaa, jotka on toisistaan riippumattomia, ja kummastakin on yksi havainto, niin otetaan se yksittäinen havainto kummastakin erikseen ja ajatellaan, että tämä on se paras estimaatti. Mutta sitten tapahtuukin tämä yllätys, että kun me lisätään siinä kolmas tämmöinen riippumaton estimoitava suure sinne mukaan, ja siitäkin on jälleen yksi havainto, niin nyt on jonkin verran parempi, kun se käyttää näitä kaikkia jokaista erikseen, niin on se, että me käytetään tämmöistä James Stein estimaattoria. Se estimaattori käyttää kaikkia kolmea havaintoa yhdessä estimoimaan jokaisen näistä. Se on siis tällaista populaatiokeskiarvoa, mitä siinä estimoidaan. Eli se kutistaa niitä hieman niin kuin nollaa kohden. Ja tämä on vähän tällainen, että kun tämä selittää, niin tuntuu vähän uskomattomalta. Ei ehkä sillä tavalla, että se pystyisi intuitiivisesti ymmärtämään. Se on teoreettinen tulos. Mutta sitten ehkä semmoisen, mikä haluaisin tässä tuoda esille, että sitten kun tilastotieteilijä joutuu tällaisen asian eteen, että on jotakin, joka vaikuttaa todella omituiselta, on tietysti vähän syytä epäillä, että pitääkö tämä nyt edes paikkansa, vai onko se nyt sitten jossakin laskuissa joku virhe tai jotain muuta. Niin jonkinlainen tämmöinen niin kuin tilastotieteen vastine kokeelliselle tutkimukselle on simulointi. Eli voisi ajatella, että samalla tavalla kuin on teoreettista fysiikkaa ja sitten on kokeellista fysiikkaa, niin tilastotieteessäkin on tämmöisiä niin kuin teoreettisia tuloksia, ja niitä voi sitten lähteä simuloimaan, että meneekö tämä nyt oikeasti tämä asia näin. Steinin esimerkkikin on sellainen, että siitä voi lähteä sitten, että me toistetaan monta kertaa tämmöistä yksinkertaista simulointia, eli siellä on nyt kolme asiaa, ne, jotka satunnaisesti simuloidaan, ja verrataan kahdenlaista tämmöistä estimaattoria, eli kahta erilaista arvioa, ja sitten meillä on kriteeri, joka kertoo, että kuinka hyviä nämä niin kuin suhteessa siihen todelliseen populaatiokeskiarvoon niin nämä arviot on. Ja sitten me nähdään tosiaan siinä, kun me tämä tehdään ja tehdään toistoja, sanotaan nyt vaikka 10 000 kertaa toistan tätä samaa, niin nähdään, että todellakin näin, että tämä James Stein-estimaattori on hieman parempi tässä tapauksessa.
Eli osataan esimerkiksi Yhdysvaltain viljasato arvioida käyttämällä näitä Wimbledonin katsojien määrää ja sitten näiden karkkipatukoiden painoja keskimäärin.
Joo, periaatteessa näin. Tässä on aika vähän tekemistä käytännön kanssa, koska he meillä koskaan käytännössä ole niin kuin tällaista tilannetta. Eli sillä tavalla tämä on nyt hyvin tämmöinen teoreettinen esimerkki, tämä Steinin paradoksi. Tosin tämä tämmöinen kutistamisen idea, tämmöinen stringage, niin tämä tulee kyllä esiin tilastotieteessä sitten muutenkin, että tällaisia muitakin tämmöisiä estimaattoreita sitten ihan ehkä vakavammin otettavia tilanteita, jos tehdään samalla tavalla.
Niin mitä se kutistaminen tässä tarkoittaa?
No kutistaminen tarkoittaa tässä sitä, että meillä on niin kuin se estimaatti eli arvio, ja sitten me jonkin verran siirretään sitä kohti nollaa. Eli hieman niin kuin pienennetään sitä tietyllä tavalla.
Eli tämä menee liian matemaattiseksi ehkä selittää
sitä. Joo, tämä menee aika matemaattiseksi selittää, että mulla on tässä ehkä muutakin, mistä me voidaan keskustella, mikä voi olla ehkä ymmärrettävämpää kuuntelijoille.
Mitä tässä sulla on? Sulla on täällä lukuja,
joo,
erilaisia lukuja.
Sellainen asia, joka paljon vaikeuttaa erilaisten asioiden arviointia käytännössä, on kato, eli puuttuva tieto. Ja tätähän niin kuin syntyy erityisesti silloin, kun me kerätään tietoa ihmisiltä. Ja ihmisillä on yleensä siis myös oikeus sitten kieltäytyä sitten antamasta tietoa. Mutta tässä on sellainen esimerkki, jossa jotakin tämmöistä tietoa kuitenkin sitten oli jälkikäteen mahdollista saada. Tämä on Terveyden hyvinvoinnin laitoksen toteuttama FinRisk 2007 tutkimus.
Eli tuo FinRisk, niin siis siinä on aika laaja tällainen suomalaisten terveydentilaa koskeva tutkimus, jota on toistettu.
Kyllä näin, joo. Se on toistettu ja tähän on noin 10 000 suomalaista valittu mukaan tähän tutkimukseen. Ja näistä noin 10 000, niin 6257 osallistunut tutkimukseen. Ja sitten mulla on tässä myös vertailukohtana 3270 sellaista henkilöä, jotka ei millään tavalla osallistuneet. Ja tämä tehtiin tämä tutkimus sellaisena aikana, kun tämä nykyinen yleinen tietosuojalainsäädäntö ei ollut voimassa, niin silloin oli mahdollista tehdä niin, että yhdistettiin rekistereistä tietoa näille, jotka eivät olleet vastanneet. Hätkähdyttävä tieto tässä on se, että kun me verrataan tämmöistä ikävakioitua kuolleisuutta, eli otetaan huomioon sukupuoli ja ikä, niin näiden henkilöiden, jotka ei tähän tutkimukseen osallistunut, kuolleisuus on yli kaksinkertainen verrattuna niihin, jotka osallistuivat tutkimukseen. Ja tämä on sinänsä mun mielestä hyvin hätkähdyttävää, koska nyt on kyseessä sellaista tutkimusta, jonka tarkoitus on selvittää suomalaisten terveydentilaa. Eli me nähdään tässä hyvin tämmöinen vahva valikoituminen.
Äkkiseltä voi sanoa, että tämä ei ole niin yllättävää, koska tällaisiin terveystutkimuksiin osallistuu varmaan enemmän sellaiset ihmiset, jotka on kiinnostuneet terveydestä ja ehkä huolehtii myös terveydestään paremmin. Joo. Voiko ajatella näin?
Kyllä voi ajatella juuri näin, että tässä on sellainen, että kun aikaa vievä tutkimus kyseessä, niin jos ei ole jollakin tavalla motivoitunut terveysasioihin, niin ei ehkä osallistu. Ja jos tavallaan myös tietää, että on huonot elämäntavat, ei osallistu, tai jos on jo valmiiksi jollakin tavalla sairas, ei varmaankaan osallistu.
Tämä on siinä mielessä vähän hälyttävät ikään kuin, jos ajatellaan, että nyt pitäisi tämän perusteella sitten tietää suomalaisten terveydestä, niin se ei sitä koko kuvaa anna. Pystytäänkö tätä jotenkin tilastotieteellisesti sitten tätä tulosta ikään kuin muokkaamaan?
Joo, kyllä me tässä... Tämä liittyy sellaiseen hankkeeseen, jossa me nimenomaan yritettiin selvittää tätä, että minkälaisia keinoja olisi tätä tilannetta korjata. Ja esimerkiksi tässä nimenomaisessa tapauksessa niin on onnistuttu saamaan sellainen pieni osajoukko, joka ei osallistunut varsinaisesti tutkimukseen, mutta antoi kuitenkin joitakin tietoja. Ja esimerkiksi tällaisen osajoukon avulla niin pystyttiin niin kuin tekemään tämmöistä korjausta näihin tuloksiin. Sitten on käytetty myös sellaisia, että myös tämmöiseen niin kuin pitempään seurantaa perustuu vähän tämmöisiä niin kuin jälkijättöisiä korjausmenetelmiä. Esimerkiksi me ollaan katsottu seuranta-aineistosta keuhkosyöpätapauksien lukumääriä pitemmässä seurannassa. Ja sitä kautta pyritty sitten selvittämään, että kuinkahan suuri joukko näistä tutkimukseen valituista niin itse asiassa tupakoi joskus aikaisemmin, koska siis tupakointi on se ensisijainen syy keuhkosyövälle.
Puuttuvan datan lisäksi yksi keskeinen tilastotieteessä mahdollisia harhapäätelmiä aiheuttava tekijä on satunnaisuus. Juha Karvanen.
Sellainen asia, jota yleensä ei kutsuta minkäänlaisiksi paradoksiksi, mutta mä ajattelin, että ehkä kaikkein keskeisin asia tilastotieteessä. Ja sitä voisi tässä kutsua myös tämmöisen niin kuin satunnaisuuden paradoksiksi. Eli satunnaisuus on hyvin tärkeä asia tilastotieteessä. Ja sillä tavalla siinä on se paradoksin ominaista, että se on sekä hyödyllistä että haitallista tämä satunnaisuus. Eli se voisi ajatella, että se on sekä niin kuin tämmöinen hyvis että pahis. Ensinnäkin tietysti satunnaisvaihtelu, niin se vaikeuttaa päätelmien tekemistä. Eli meillä on joku semmoinen ilmiö, mistä me ollaan kiinnostunut, me ollaan kerätty sitä dataa, mutta sitten siinä on mittausvirheitä, satunnaisvirheitä, kohinaa, miten sitä haluakaan kutsua, jonka takia me ei välttämättä nähdä siellä niitä aivan oikeita yhteyksiä kovinkaan selkeästi. Meillä ei niin kuin ole riittävästi dataa. Meillä on nyt vaikka hyvin pieni joukko suomalaisia, ja kysytään jotakin, vaikkapa nyt ihan vaikka meillä olisi 50 ihmistä ja kysyttäisiin heiltä, että mitä puoluetta kannatat, niin siihen jää hyvinkin paljon niin kuin epävarmuutta, että mikä se koko äänestäjäjoukon sitten niin kuin tilanne oikeasti on.
Onko se miten helppoa tai vaikeaa, ikään kuin, jos pidetään tästä esimerkistä kiinni, niin määrittää, että mikä on se riittävä otanta?
No kyllä se oikeastaan on aika helppoa ainakin näin niin kuin periaatteessa määrittää. Eli tyypillisesti niin siinä käytetään tuollaista ehkä 2000 henkilöä, jolta kysytään, että mitä puolueet äänestäisit, jos eduskuntavaalit vaikkapa järjestettäisiin nyt. Ja tämähän voi niin kuin laskea suoraan sen niin kuin epävarmuuden sitten niin kuin tilastotieteen perusteorioiden pohjalta. Siinäkin toki niin kuin se haaste nyt sitten on se, että edelleen niin on kysymys siitä, että kysytään ihmisiltä asioita, ihmiset eivät välttämättä vastaa. Ja harhaa voi syntyä silloin, että jos tämä asia, mitä kysytään, eli tässä tapauksessa, mitä puoluetta kannattaa, niin liittyy jollakin tavalla tähän, että vastaako vaiko ei.
Niin ja sitten, onko jotain estoja sanoa erityisesti tietyn puolueen kannatusta, niin sekin varmaan on ihan todellinen ilmiö.
Kyllä, näin varmaan juuri on.
Tähän täytyy sanoa yksi esimerkki on sellainen, että tiedän, että jossain tutkimuksissa, ihan kansainvälisissäkin tutkimuksissa, niin usein on niin, että sanotaan tiedeohjelmien ja lehtien tiedesivujen lukijamäärät ja kuuntelijamäärät on ihan valtavia, koska ihmiset mielellään vastaa, että he lukee aina jostain lehdestä tiedesivut tai kuuntelee aina tiedeohjelmia. Eli se voi joskus toimia tälle positiivisestikin tässä
aivan.
tapauksessa.
Aivan. Tuo on ihan hyvä esimerkki tuokin.
Satunnaisvaihtelusta on tilastotieteessä myös paljon hyötyä. Esimerkiksi jos halutaan tutkimuksessa selvittää vaikkapa eri lintulajien määriä Suomessa, voidaan ottaa satunnaisia mittauspisteitä, joissa sitä tutkitaan, ja siten saadaan melko hyvä kuva asiasta. Ei tarvitse laskea jokaista lintua erikseen, eikä se olisi edes mahdollista. Tai lääketieteessä voidaan satunnaistaa potilaat kahteen eri ryhmään. Toiset saavat lumelääkettä ja toiset oikeaa lääkettä. Jos satunnaistaminen on tehty hyvin, tuloksista voidaan vetää melko luotettavia johtopäätöksiä lääkkeen tehosta. Lisäksi satunnaisuutta hyödynnetään simuloinnissa ja ennusteiden tekemisessä, esimerkiksi Suomen väkiluvusta. Eli satunnaisuus on myös tilastotieteilijän ystävä. Juha Karvanen.
Kun meillä nyt esimerkiksi on nämä, että halutaan selvittää puolueiden kannatusta Suomessa, ei ole mitenkään välttämätöntä, että me ajatellaan, että me haastateltaisiin suurta joukkoa suomalaista. Siihen semmoinen 2000 riittää, jos nämä 2000 ajatellaan, että ne olisi satunnaisotos tästä koko äänestäjäjoukosta. Eli tällä on niin kuin aikamoinen voima tällä satunnaisotannalla. Ja on suhteellisen uusi asia itse asiassa, että on niin kuin ymmärretty, että satunnaisotantaa voi käyttää tällä tavalla. Että jonkinlaisena alkuhetkenä pidetään 1936 vuoden presidentinvaalia Yhdysvalloissa, jossa oli kahdella eri menetelmällä pyrittiin selvittämään vaalien voittajaa, ja toisessa menetelmässä oli miljoonia, joilta kysyttiin, mutta se ei ollut satunnaisotos, ja se meni aika pahasti väärin, siellä ennusti väärää voittajaa, kun sitten taas tämmöinen paljon pienempi tutkimus, jossa oli satunnaisesti valittu nämä vastaajat, niin onnistui oikein ennustamaan tämän vaalien voittajan.
Se säilyy tietenkin se haaste, että kaikkia puolueita ehkä ei ilmoiteta, mutta myöskin se, että sitten kaikki ei vastaa sitten.
Kyllä, juuri näin. Eli siis tavallaan tämä teoriahan toimii vain silloin, kun meillä oikeasti on satunnaisotos käytettävissä. Käytännössä meillä ei sitä juuri koskaan ole.
Ja silloin tulee vääristäviä tekijöitä.
Silloin voi tulla näitä vääristäviä tekijöitä. Eli toki tässä pyritään yleensä niin kuin otannassa sitten vähän tekemään tällaista kiintiöintiä, eli pyritään siihen, että esimerkiksi ikä, asuinpaikka ja sukupuolijakaumat vastaisi suurinleen sitä, mikä on väestössäkin.
Semmoinen kysymys, kun tilastotieteilijänä katselet maailmaa, niin miten usein törmäät siihen, tai tulee sellainen tunne, että voi hitsi, että nyt ei taas tiedetä oikein, mitä on kirjoitettu tai jotain?
Aika usein tulee. Jos niitä lähtee oikein etsimään, niin varmaan viikoittain tulisi jotain sellaista, jota aina vähintäänkin herää jotakin kysymyksiä mielessä, että onkohan tämä asia oikeasti näin, kun tässä väitetään.
Mihin ne liittyy yleensä? Onko joku semmoinen tietty asia, mihin nämä tällaiset tilastotieteen väärin tulkitseminen liittyy?
Joo, no yksi on tämä, että on löydetty joku yhteys tai korrelaatio, ja sitten sitä tulkitaan liian vahvasti, että se on tämmöinen syy-seuraussuhde, mitä se ei välttämättä ole. Ja sitten toinen on tietysti tämmöinen valikoituminen, eli että mikä on tämä joukko, jota oikeasti tässä on niin kuin ollut tarkastelun kohteena, ja edustaako se lainkaan nyt sitä joukkoa, josta me halutaan näitä johtopäätöksiä nyt sitten tehdä.
Niin, että vedetään johtopäätöksiä jostain joukosta, joka ei välttämättä sitten sitä ei voi yleistää esimerkiksi kaikkiin suomalaisiin.
Esimerkiksi näin, että tyypillisiähän nyt on kaikenlaiset nettikyselyt, johon kuka vaan nyt sitten sattuu sinne sivulle ja haluaa vastata, niin voi vastata. Ja voi yleensä varmaan vastata vielä niin monta kertaa kuin haluaa. Niin näillä on aika heikko tämmöinen edustavuus.
Niin, ja sitten jos siitä vedetään johtopäätös, että kuinka moni suomalainen käyttää somea, niin ehkä sitten tällainen verkkokysely on just aika heikko.
Kyllä näin, joo. Ja tästä on sellainen vitsikin tai meemi, että kysytään, että vastaatko mieluusti kyselyihin vai et. siinä saadaan aika suuret prosentit, että monet haluaa.
Sitten voidaan vetää johtopäätös, että 90% suomalaisista vastaa mielellään kyselyihin.
Kyllä, juuri näin, joo.
Vaikka esimerkkien valossa saattaa kuulostaa siltä, että kyllähän nuo tilastotieteen väärinymmärrykset ja väärät tulkinnat pitäisi pystyä välttämään, ja jälkikäteen tuntuu itsestään selvältä, että noinhan se asia olisi pitänyt ajatella. Käytännössä asioita ei kuitenkaan aina ole niin helppo selvittää ja järkeillä. Yksi esimerkki tästä on niin sanottu matalan syntymäpainon paradoksi, joka on niin ikään esimerkki Simpsonin paradoksista. Kun aikoinaan päästiin lukuisten tutkimusten ja kiistelyjen jälkeen yksimielisyyteen siitä, että tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää, jäi vielä yksi mysteeri. 1960-luvun puolivälissä ilmeni, että äidin tupakoinnista näyttäisi olevan hyötyä alipainoisena syntyneelle vauvalle. Tai siis ilmeni, että tupakoitsija äideille syntyneiden pienipainoisten lasten kuolleisuus on pienempi kuin tupakoimattomien äitien pienipainoisilla lapsilla. Tämä kuulostaa ihan käsittämättömältä, sillä tiedetäänhän hyvin, että tupakointi on haitallista terveydelle. Tämä paradoksi on sittemmin ratkaistu, mutta siihen meni tutkijoilta yli 40 vuotta. Pauliina Ilmonen saa nyt kertoa, mikä on ilmiön selitys.
Eikö se selitys ollut silloin se, että niin kuin alkuperäisistä analyyseistä sitten puuttu tieto muista muuttujista, että yleensä se, että kun niitä lapsia syntyi sitten alipainoisena, niin joku syy siihen on. Ja silloin, jos se syy ei ollut se tupakointi, niin siellä oli sitten enemmän vielä vakavampia syitä, jotka oli aiheuttanut tämän vastasyntyneen alipainoisuuden. Eli se ei suinkaan tarkoittanut, että tämä tupakointi ei olisi haitallista, vaan sitten kun katsottiin siinä alipainoisena syntyneiden osajoukossa vastasyntyneitä, niin ne muut alipainoa aiheuttavat tekijät olivat sitten terveydelle vieläkin haitallisimpia asioita.
Ajattelisin, että kun tämä jotenkin tuntuu hirveän loogiselta tämä ratkaisu ja äkkiseltä, että tämä nyt on itsestään selvää, että miksei sitä nyt silloin heti tajuttu, että kun sitä kuitenkin oltiin pähkäyty jonkin aikaa, niin miksi olisi pitänyt sitten, oltaisiin kysytty joltain tilastotieteilijältä, niin ettekö te olisi tiennyt se jo aika nopeastikin?
Todennäköisesti ei. Eli useinhan, kun me havaitaan jotain, mikä on yllättävää, niin silloin semmoiset kellot pitäisi soida, eli meidän pitää pystyä jotenkin tämä nyt selittämään. Ei lähdetä heti sanomaan, että hei, tämä tupakointi on näillä alipainoisilla nyt suojaava tekijä, mitä se ei siis ole, vaan tutkitaan tarkemmin ja siihen tarvitaan lisää tietoa. Et ilman sitten niitä lisätietoja, laajempia tutkimuksia, ei meistä varmaan olisi ollut siinä hyötyä meistä tilastotieteilijöistä ja toi tupakointihan yleisestikin, sitä on tutkittu hyvin paljon ja paljonhan siitä silloin kauan sitten kiisteltiin.
Niin siis siitähän on käyty ihan käsittämätön määrä oikeudenkäyntiä ja tupakkateollisuus aika vahvasti aika pitkään ihan viime päiviin asti lähes kielsi. Se kiistettiin tosi pitkään.
Kyllä. Ja siellä on myös paljon inhimillistä. Mä haluaisin tässä nostaa esille yhden tilastotieteilijän, Ronald Fisherin, joka on tämmöinen hyvin kuuluisa yksi niin kuin tilastotieteen tämmöisistä suurista isistä. Hän jyrkästi kiisti tupakoinnin ja keuhkosyövän välisen yhteyden. Hän jopa kirjoitti siitä lyhyen artikkelin tai kannanoton. Hän nosti siellä esille siis sen, mitä usein tehdäänkin, niin kuin vääriä päätelmiä, eli oletetaan, että korrelaatio kertoo kausaalisuhteesta, eli siis toisin sanoen, että jos nähdään, että kaksi asiaa esiintyy käsi kädessä, niin oletetaan, että se toinen sitten aiheuttaa sen toisen. Ja Fisher sitten aikanaan nimenomaan sanoi, että hei, joo, kyllä nämä niin kuin kulkee käsi kädessä, mutta ei tässä mitään syy-seuraussuhdetta ole. Ja Fischer sattui olemaan kova tupakoitsija itsekin.
Yllätys.
En tiedä, vaikuttiko tämä. Mutta mä halusin oikeastaan ottaa tämän esimerkin sen takia, että omassa työssäkin tilastotieteilijänä sitä pitää olla äärimmäisen varovainen, ettei jotkut ennakkokäsitykset meillä sitten vaikuta siihen, miten me tulkitaan vaikka näitä syy-seuraussuhteita, että seuraako A:sta B vai voisiko sittenkin olla niin, että B:stä seuraa A vai onko siellä taustalla joku C, joka aiheuttaa nämä molemmat. Se ei ole helppoa.
Otetaanpa esiin vielä yksi mielenkiintoinen paradoksi, niin sanottu selviytymisharha. Tästä on kuuluisa esimerkki toisen maailmansodan ajalta. Pauliina Ilmonen.
Toisen maailmansodan aikaan, kun tarkasteltiin lentokoneita, jotka palasivat sitten tukikohtiin ja ruvettiin katsoa, että missä kohtaa löytyy luodinjälkiä ja ajateltiin, että nämä kohdat, missä on niitä luodin aiheuttamia kolosia, että olisiko nämä kohdat ne, mitä pitäisi vahvistaa, ettei ne lentokoneet tipahtaisi. Mutta sitten kehinastui tilastotieteilijä, joka sanoi, että hei, tässä on kuulkaa nyt kyseessä tämmöinen selviytymisharha, että nämähän on nyt ne lentokoneet, jotka pääsivät takaisin. Eli oikeasti pitää vahvistaa niitä kohtia, missä me ei nähdä niitä luodinjälkiä, koska nuo kohdat, missä niitä näkyy niitä jälkiä, niin meillähän on jo selvinnyt, että ne lentokoneet pääsi takaisin, ne ei tipahtanut. Eli tässäkin ei päästy analysoimaan siis lentokoneita, jotka oli tipahtanut. Ja jos me oltaisiin sitten paikattu, vahvistettu lentokoneiden niitä osia, missä näkyy niitä osumajälkiä, niin mehän nimenomaan oltaisiin vahvistettu vääriä kohteja. Tämä on noin klassinen esimerkki selviytymisharhasta, eli siitä, että joskus me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on analysoitavana vaan ne, jotka selvisi, ne lentokoneet, jotka palas, ne potilaat, jotka ei kuolleet esimerkiksi, ja siitä voi tulla isoakin harhaa.
Niin, toi on mielenkiintoinen, koska siitä ei heti tule ajateltua. Että sitä itsekin voisi ajatella, että okei, että sinne ne osuu, niin sitä pitää vahvistaa.
Näin on. Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen. Siinä pitää niin kuin, tavallaan havaintojen lisäksi tosi paljon miettiä, että mitäs tässä on tapahtunut? Mitäs me ollaan mitattu? Missäs ne loput lentokoneet on? Tai loput potilaat?
No mitkä on sun nähdäksesi semmoiset niin kuin yleisimmät virhepäätelmät, mitä tehdään?
Ehkä tyypillisimpiä on, yksi on esimerkiksi se, että meillä on otos, joka ei edusta populaatiota. Sitten se, että menee se todennäköisyys ja ehdollinen todennäköisyys sekaisin. Sitten yksi on tämä riippumattomuus. Että joko me saatetaan ajatella, että havainnot on riippumattomia, vaikka ne ei ole, tai ajatellaan, että havainnot riippuvat toisistaan, vaikka oikeasti ne olisikin riippumattomia. Sitten se korrelaatio ja kausaalisuus, että jos joku kaksi asiaa menee käsi kädessä, niin pitää olla tosi tarkkana ennen kuin väitetään, että toisesta seuraa toinen. Sitten se on se, että on jotain sekoittavia tekijöitä, on jotain ulkopuolisia muuttujia, jotka vaikuttaa siihen meidän analyysioita. Ehkä me ei olla huomattu niitä. Ja tämä on tosi vaikea, kun semmoisia virheitä saattaa tulla niin kuin sellaiselle, joka yrittää tehdä asiat tosi, tosi hyvin, koska meillä ei vaan ole tietoa, että hei, me ei tiedetä.
Niin sellaisia virheitä saattaa tulla tilastotieteilijällekin?
Vai? Ilman muuta saattaa tulla tilastotieteilijällekin. Sitten yksi, mikä on mun mielestä se, että ei huomioida väärinluokittelukustannuksia. Ja ehkä viimeisempänä, tämä on lähellä mun sydäntä, koska ääriarvoteoria on mun lempilapsi, on se, että unohdetaan se, että pientenkin todennäköisyyksien tapahtumia tapahtuu. Niitä tapahtuu vaan todella harvoin.